بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Möhtərəm Salman qardaşlar, bugünkü dərsimizdə Ramazanda tutduğumuz orucun fəzilətləri, faydaları, həmçinin vaxtımızı nə ilə keçirməliyik, bu barədə istəyirik danışaq. Birincisi, qısa olaraq deyək, Ramazan ayı orucu ümumiyyətə nə zaman fərz olmuşdur? Bu mübarək Ramazan ayının orucu hicrətin 2-ci ilində ümmətə fərz olmuşdur. Bu ayın fəzilətlərindən isə Allah subhanətə ala bu ayı çoxlu fəzilətləri və üstünlükləri ilə digər aylardan seçmişdir. Necə ki, öz mübarək kitabında buyurur, Şəhru Ramazan əlləzi unzilə fihil Qur'an hudəllinnəs və bəyinətin minəl hudə vəl furqan. Allah təala buyurur, insanlara doğru yolu göstərən Bu yolun və haqqı batildən ayırd edənin açıq aydın dəlilləri olan Qur'an bu ayda nazil edilmişdir. Sonra buyurur, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ Sizlərdən bu aya çatan şəxslər oruç tutmalıdırlar. Bəqərə surəsi 185-ci ayədə. Bu kərim ayədə Allah Ramazan ayının iki böyük xüsusiyyətini qeyd etmişdir. Birinci xüsusiyyət, Qur'anın bu ayda nazil edilməsidir. Bu, insanların doğru yola yönəldilərək zülmətlərdən nura çıxmaları, bu əzəmətli kitab vasitəsilə haqla batilin fərqini görə bilmələri üçündür ki, bu da bəşər övladının islahı və qurtuluşunu dünya və ahirətdəki səadətini əhatə edir. İkinci xüsusiyyət isə Məhəmməd ümmətinə bu ayda oruç tutmağın vacib edilməsidir. Bu da Allahın bu ayəsinə görədir. Fəmən şəhidə minkumuş şəhra fəlyəsun. Sizlərdən bu aya çatan şəxslər oruç tutmalıdırlar. Ramazan orucu İslamın 5 ərkanından biridir, Allahın fərzlərindən biridir. Bu, zəruridir və müsəlmanların icması ilə sabitdir. Kim bu aya yetişərsə, ağlı başında olarsa, yetkin yaşında olarsa və bədəni də sağlam olarsa, onun oruc tutması üzərinə vacib olar. Bundan aydın olur ki, orucdan qaçış yoxdur, yalnız çox yaşlı qoca və buna mane olan sağlamlığından ümidi kəsilmiş xəstə istisnadır. Nə əda etməyi, nə də qəzasını tutmağı bacarmayan kimsə. Ramazan ayının fəzilətlərindən Peyğəmbərin bir səhih hədisində buyurduğu kimi, Ramazan gəldikdə cənnətin qapıları açılar, cəhənnəmin qapıları bağlanar və şeytanlar zəncirlənərlər. Bu hədis Ramazanın əzəmətli xüsusiyyətlərə malik olmasına dəlalət edir. Birincisi, bu ayda cənnətin qapılarının açılmasıdır. Bu da bu ayda edilən çoxsaylı salih əməllərə görədir. O əməllər ki, insanın cənnətə girməyinə səbəbdir. Necə ki, Allahu Teala buyurmuşdur, Etdiyiniz yaxşı əməllərinizə görə cənnətə girin, Nəhl 32. İkincisi, bu ayda cəhənnəmin qapılarının bağlanmasıdır. Bu isə bu ayda günahların azalması səbəbi ilədir. Necə ki, Allah Teala buyurmuşdur, Kim də həddini aşmışsa, dünya həyatını ahirətdən üstün bilmişsə, həqiqətən cəhənnəm onun sığınacağı olacaqdır. Nəziyyat 37-39. Digər ayədə isə, kim Allaha və onun elçisinə asi olarsa, onun üçün içərisində bədi qalacaqları cəhənnəm odu hazırlanmışdır. Əl-Cin 23. Üçüncüsü isə, bu mübarək ayda şeytanlar zəncirlənir, yəni müsəlmanları günah bataqlığına sürükləyə bilmirlər. Onları salih əməldən yayındıra bilmirlər. Hansı ki, bunları Ramazandan başqa aylarda rahatlıqla edə bilirlər. Bu, o deməkdir ki, bu mübarək ay xəbis əməllərin yox olduğu aydır. Bu ay müsəlmanlar üçün yalnız salih əməllər etmək və pisliklərin yuyulması üçün rəhmətdir. Bu ayın fəzilətlərindən həmçinin bu ayda yaxşı əməllərin əcri qat-qat artırılır. Bu qəbildən də nafilə əməlin fərz əməl mislində yazılmasıdır. Fərz əməl isə bu zaman 70 qatına bərabər olur. Yəni hər kim bu ayda orucluya, həmsinin hər kim bu ayda orucluya iftar verərsə, bu onun günahlarının bağışlanması və cəhənnəmdən azad olması olar. Və ona o orucluğunun əcrindən bir şey azalmadan onun mislində savab yazılar. Bütün bu xeyirlər, bərəkətlər və xoş əsintilərin hamısı bu mübarək ayın gəlməsi ilə baş verir. Müsəlman bir kimsə də bu aya yetişdiyi üçün gərək sevincli, fərəhli və xoşhal olsun. Allahdan yaxşı əməlləri etməkdə və orucunu tutmaqda yardımcı olmasını istəsin. Çünki bu ay əzəmətli bir aydır. Çünki bu ay şərəfli bir mövsümdür. Bu ay İslam ümmətinə sarı gəlmiş mübarək bir qonaqdır. Allahdan bu ayın bərəkətlərindən və xoş əsintilərindən bizə də lütf etməsini istəyirik. Amin. Həqiqətən də o duaları qəbul edəndir. Sonra isə bilməyimiz gərəkən çox mühüm bir məsələ vardır ki, o da bu ayda vaxtımızı necə dəyərləndirməli və nə ilə məşğul olmağımızın gərəkdiyi mövzudur. Əvvəlcə bilək ki, bu ay təqva ayıdır. Bu ayda iman artır, bu da salih əməllərlə məşğul olmaqla bağlıdır. Bu ay qeyd etdiyimiz kimi xeyir mövsümüdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu aya yetişmək üçün Allaha dua edərdi. O, Rəcəb ayı girdikdə deyərdi, Ey Allahım, bizə Rəcəbi və Şabanı bərəkətli qıl və bizi Ramazana yetişdir. Bu hədis isə zəifdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm öz əshabını bu ayda salih əməllərə təşviq edər, namaza, sədəqəyə, insanlara yaxşı davranmağa, xoş söz deməyə, Allahın itaətində səbirli olmağa dəvət edərdi. Həmçinin bu ayın səhərlərini orucu keçirməyə, axşamlarını isə ibadətdə keçirməyə, vaxtlarını Allahın zikri və Quran tilavəti ilə keçirməyə dəvət edərdi. Bu ayda vaxtlarını qəflətdə keçirən, özləri Allahı unudan, Allahın da onlara özlərini unutdurduğu xeyir mövsümlərini fövtə verən kimsələr kimi keçirməməliyik. Bəzi insanlar Ramazanı səhərləri yatmaq, gecələri də faydasız və zərərli şəkildə oyaq qalmaq kimi bilirlər. Onlar səhərləri yataraq, hətta fərz namazları da yatmaqla gecikdirər və ya qəzaya saxlayar, nə namazı vaxtında qılar, nə də cəmaatla qılarlar. Bu insanlar isə axşam iftar süfrəsində elə oturarlar ki, məğrib namazını cəmaatla qılmağa çatmazlar. Bu insanlar Ramazan ayının qiymətini görəsən bilirlərmi? Onlardan bəziləri üçün də Ramazan ayı, ticarət ayı, məscidi tərk edib dünya ilə məşğul olmaq mövsümünə çevrilmişdir. Görəsən, öz işini bəhanə gətirərək Ramazan orucunu tutmayan, sağlamlığı da qaydasında olan kimsələr bu ayda nə qazanmaq istəyirlər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ayda digər aylardan da çox ibadətlə məşğul olar, bir fəzilətli əməli daha fəzilətli bir əməllə əvəz edərdi. Sahabələr də özlərinə Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmi nümunə götürərək bu ayda salih əməlləri daha da artırardılar. Orucun fəzilətlərindən də biraz danışaq. İlk öncə xatırlayaq ki, orucun mükafatını Allah özü verəcək, çünki oruc sırf Allah üçün edilən bir əməldir. Buxar və Müslimin rəvayət etdiyi hədis də buna dəlalət edir. Həmçinin o hədisdə qeyd olunur ki, orucluğunun iki sevimli anı vardır. Biri iftarını açarkən baş verir, digəri isə Rəbbi ilə qarşılaşacağı zaman baş verəcəkdir. Oruc tutanın ağzından gələn qoxu Allah qatında müşk gətirindən daha xoşdur. Həmçinin orucdakı ixlas digər əməllərdəkindən daha çoxdur. Çünki Allah Taala bir hədisi qüdsidə buyurur, Qulum öz şəhvətini, yemək və içməyini mənim üçün tərk etmişdir. Göründüyü kimi, bu əməlin daha bir fəziləti Allahın orucu özünə xas edilən əməl adlandırmasıdır. Necə ki, o buyurmuşdur, oruc mənim üçündür və onun mükafatını da mən verəcəyim. Bu fəzilətlərdən həmçinin orucluya dünya və axirətdə sevinc və fərəhin hasil olmasıdır. İftarını astığı zaman və Rəbbinin ona verəcəyi böyük mükafatı gördüyü zaman sevinəcəkdir. Bu fəzilətlərdən biri oruzlunun ağzından gələn qoxunun Allah Allah qatında müşkətirindən daha əfzəl olmasıdır. Həmçinin Allah Teala oruzluya cənnətdə yalnız oradan oruz tutanların girə biləcəyi bir qapını xas etmişdir. Bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, cənnətdə bir qapı vardır, ona reyyan deyilir. Qiyamət günü o qapıdan yalnız oruz tutanlar girəcəklər. Onlardan qeyrisi isə o qapıdan girə bilməzlər. Orada deyilər ki, haradadır oruz tutanlar? Sonra oruz tutanlar qalxarlar və gəlib o qapıdan daxil olarlar. Sonra isə o qapı bağlanar və bir daha ora heç kəs buraxılmaz. Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Həmçinin orucun fəzilətlərindən, orucun o əməlin sahibini ona əziyyət verən günahlardan və zərərli şəhvətlərdən, həmçinin cəhənnəm əzabından qorumasıdır. Necə ki, bir hədisdə deyilir, Ənnəs-siyamə cünnətun, yəni oruc qoruyucudur. Yəni, bu təhlükədən qoruyan bir sipər və qala olar. Həmçinin orucun fəzilətlərindən oruclu kimsənin duasının müstəcəb olmasıdır. Necə ki, Hakim və İbn-i Macədə İbn-i Ömərdən rəvayət olunan hədisdə buna diqqət çəkilir. Oruc tutanın iftarını astığı zaman etdiyi dua rədd olunmaz. Yəni, hədis belədir. Diqqətlə baxsaq görərik ki, Allah-u Teala orucu Əl-Bəqərə surəsinin 185-ci ayəsində əmr etmiş, sonrakı ayədə isə bu məqama diqqət çəkərək buyurmuşdur. Qullarım səndən mənim barəmdə soruşsalar, de ki, mən onlara yaxınam, mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Orucun fəzilətlərindən həmçinin o orucunun bütün əməllərini ibadətə çevirir, onun əməlləri ibadətdən sayılır. Bir hədisdə bu haqda deyilir, orucunun susması zikir, yuxusu ibadət, duası müstəcəb, əməlləri isə qat-qat artıq yazılar. Hədisi Əbu Davud rəvayət etmişdir. Orucun fəzilətlərindən həmsinin o səbirdən bir hissədir. Tirmiz və İbn Macədə gələn hədisə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Oruc səbrin yarısıdır. Allahu Subhanahu və Teala isə səbr edənlərin sayısız əzrə mükafata nail olacaqlarını xəbər vermişdir. Orucun gözəl fəzilətlərindən və faydalarından həmsinin orucun bədənin sağlam olmasına səbəb olmasıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Sumu tasihhu, oruc tutun, sağlam olun. Bəzi alimlər hədisi zəif saysalar da mənasına görə hədis sağlamlıq barədə mənasına görə uyğun gəlir. Çünki oruc əzaları zahirən və batinən qoruyur, bədənə xəstəlikləri cəlb edən yeməklərin bir-birinə qarışmasına mane olur. Orucun faydalarından isə oruc nəfsin təmizlənməsi və əxlaqın gözəlləşdirilməsində ən faydalı və əzəmətli ibadətlərdən hesab olunur. Onun çox əzəmətli faydaları vardır. Bunlardan biri də oruc qəlblərə Allah qorxusunu əkməyə və əzaları haramlardan qorumağa səbəbdir. Allah Teala buyurmuşdur. Yə əyyuhəlləzinə əmənu kutibə aleykumussiyamu kəmə kutibə aləlləzinə min qablikum ləalləkum tətəqun. Ey iman gətirənlər! Sizlərdən əvvəlkilərə fərz olunduğu kimi, oruc sizlərə də fərz edilmişdir ki, bəlkə təqvalı olasınız. Əl-Bəqərə 183. Bu ayədə Allahu Teala orucun qullarına fərz edilməsinin səbəbini onların təqvalı olmaları üçün olduğunu bildirir. Təqva isə bütün xeyirli xüsusiyyətləri özündə cəm edən bir kəlmədir. Allahu Teala təqva sifəti ilə bir çox xeyirləri, faydaları əlaqələndirmişdir. Quranda bunun çox qeyd olunması onun əhəmiyyətinə görədir. Elm əhli təqvanı Allahdan əcr istəyərək və onun cəzasından qorxaraq onun əmrlərini yerinə yetirib qadağalarından çəkinmək olaraq təfsir etmişlər. Orucun faydalarından həmçinin oruc insanı səbrə, dözümlülüyə və möhkəmliyə öyrəşdirir. Çünki qul könüllü olaraq yemək içməkdən əl çəkir. Bu da onu şəhvətlərdən ayırır. Bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm insanın doldurduğu ən şərli qab onun mədəsidir buyurur. Beləcə az qida ilə dincələn insan mədəsi bədəni günahlara sövq etməkdən şəhvətin qırılması ilə yayınmış olur. Bu dözümlülüyə bir misal, siqaret düşkünü olan birinin oruz vasitəsilə siqaret bəlasından orucun öyrəşdirdiyi iradə və dözümlülüklə qurtula biləcəyi həqiqətidir. Orucun faydalarından həmçinin oruz tutanın nəfsə pisliyi əmr edən nəfsin növü, yəni əmmaratu bissu, yəni pisliyi əmr edən nəfsdən, onun insana qalib gəlməsindən qorumasıdır. Çünki nəfsin pisliyi əmr etməsi bilinən bir şeydir. Oruz da bundan qoruyur. Orucluq gəldikdə insan pisliyi əmr edən nəfsin cilovunu öz əlinə almış və nəfsini doğru şəkildə yönləndirmiş olur. Orucun faydalarından həmçinin oruc insana itaətləri asanlaşdırır. Bu da Ramazanda orucluların xeyir işlərdə, itaətlərdə bir-biri ilə yarışması ilə zahir olur. Hansı ki, orucluqdan başqa vaxt bunu edə bilmirdilər. Orucun faydalarından həmçinin orucunun qəlbini incəldir və Allahın zikrinə tərəf yumşaldır. Onu zikirdən təsirlənəcək hala gətirir və qəlbin lazımsız məşğuliyyətlərini azaldır. Orucun faydalarından həmçinin oruc tutmaq davamlı olduqda ola bilsin, qəlb çox əzəmətli bir şeyə öyrəşsin. O da qəlbin itaətlərə məhəbbət bəsləməsi, asiliklərə isə nifrət bəsləməsidir. Bu da hər qəlbdə olmadığı üçün bu sifətə oruzla nail olmaq mümkündür. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Allah bizi eşidib faydalanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və əshabihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.